adam. Yaxın icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, prezidentlik yaşına məhdudiyyət olmamalıdır. Şah İsmail Xətayi 14 yaşında ölkə rəhbəri olub. Azadlıq İlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Valyuta resursları azalsa da prezident yol layihələrinə pul ayırmaqda davam edir. Yollar keyfiyyətli çəkilirmi? Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdindən sonra ilk dəfə Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilib. Ermənistanda qarşı durma davam edir. Müxalifətçi Alif Enigomşiyan saxlanıb. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov hesab edir ki, dövlət başçısı seçilmək böyük tarixi şəxsiyyət kimi özünü təsdiq etməkdən ötürü əslində yaş həddi anlayışı yoxdur. Əli Əhmədov Azərbaycan qazetindəki məqaləsində yazır. Şah İsmail Xətayi 14 yaşında, Makedoniyalı İskəndər 20 yaşında, Napoleon da ondan azacıq artıq yaşda dövlət başına keçiblər. Bəşəriyyətin tarixini onlarsız təsəvvür etmək sadəcə mümkün deyildi. Ona görə də prezidentliyə namizədlərdən tələb olunan yaş həddi minimumunun 35 yaşdan seçki hüququnun təsbit edildiyi yaş həddi ilə eyniləşdirilməsində qeyri-adinə saxtarmaqda bir məna görmürəm. Sentyabrın 26-sında Azərbaycanda referendum keçiriləcək. Konstitusiya dəyişikliklər səs verməyə çıxarılacaq. Təkliflərdən biri də prezidentliyə namizədlik vermək üçün yaş məhdudiyyətinin götürülməsidir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları azalır, amma hökumət infrastruktur layihələrə, məsələn, yeni yolların tikintisinə pul ayırmaqda davam edir. Məsələn, iyulun 27-sində Goranboydakı Goranboy yuxarı Ağcakənd avtomobil yolunun tikintisini başa çatdırmaq üçün 2,2 milyon manat ayrılıb. Prezidentin 2 gün əvvəl imzaladığı sərəncamla isə Pirallahı rayonunun qəsəbə daxili yollarını yenidən qurmaq üçün 3,8 milyon manat ayrılıb. Bəs yollar nə qədər keyfiyyətli çəkilir? Azərbaycanda avtomobil yolları dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən ən iri məbləğli layihələr sırasındadır. Maliyyə Nazirliyinin büdcə layihələrinin təqdimatında göstərilir ki, 2015-ci ildə avtomobil yolları məqsədli büdcə fondunun xərcləri 290 milyon manatdır. 2014-cü ilə müqayisədə 76 milyon manat çox. 2016-cı il üçün isə eyni məqsədli xərcləri elə 290 milyon manat həcmində saxlayıblar. Amma iqtisadçı ekspertlər yollara xərclənən pulların daha çox olduğunu iddia edirlər. Çünki həyata keçirilən böyük layihələrin əksəriyyətinə xarici kreditlər də alınıb. Yol tikintiləri ilə bağlı layihələrin büdcələri haqda detallı məlumatlarsa əksər hallarda ictimaiyyətə açıqlanmır. Azərbaycan ölkənin nəqliyyat sektorunun inkişafına 25 milyard dollar sərmayə qoyub. Belə bir açıqlamanı isə ötən ay baş nazirin müavini Abid Şərifov verib. Bəs bu milyardlar nə dərəcədə səmərəli xərclənib? Azərbaycanda tikintisi təxminən 5 ilə başa gələn 8 zolaqlı uzunluğu 12,2 kilometr olan Bakı aeroport yoluna üst-üstə təxminən 360 milyon manat xərclənib. Başqa sözlə, yolun hər kilometri təxminən 27 milyon manata, o vaxt ki 34 milyon dollara başa gəlib. Ekspertlərin hesablamalarına görə Azərbaycan hökuməti yolun hər kilometrinə orta hesabla 17-23 milyon manat xərcləyir. Dünyanın ən müasir və keyfiyyətli yollarından biri ABŞ-da Texas ştatlar arası magistral yol hesab olunur və bu yolun büdcəsi 509 kilometr üçün 6 milyard dollardır. Eni 100 metrdən də çox olan bu nəhəng magistralın tikintisi zamanı hər kilometr 11 milyon dollara başa gəlib. Bakı aeroport yolunun xərclərinə əhaliyə verilən kompensasiya kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi də daxildir. Bununla belə iqtisadi təhlilçi Zöhrəb İsmail hesab edir ki, Azərbaycanda yollara xərclənən vəsaitlərdə korrupsiya amili həddən artıq çoxdur.
Elə bir istiqamət yoxdur ki, bir belə deyək 100-150 kilometr məsafədə yol infrastrukturu, demə avtomobil yolları tam Avropa, Amerika Qərb ölkələrinin standartlarına uyğun olsun. Burada korrupsiya da var, amma korrupsiyadan başqa da pis idarə etmə var. Yəni, burada tenderlərin vəziyyəti burada öz rolunu oynayıbdır. Çünki rəqabət şəraitində, tender şəraitində seçilməyən şirkət keyfiyyətli iş görə bilməz və ucuz iş görə bilməz. Yəni, Bu ən böyük problem də bax buradan başlayır.
Dünya Bankının Azərbaycanda maliyyələşdirdiyi yol layihələrinə baxdıqda da fərqli rəqəmlər üzə çıxır. Məsələn, bank uzunluğu 23 kilometr, 4 zolaqlı, 1-ci kateqoriyalı Ələt-Astara magistral yolunun tikintisinə təxminən 88,5 milyon manat pul ayırıb. Başqa sözlə, Dünya Bankı magistral yolun 1 zolağının 1 kilometrinə təxminən 1 milyon manat xərcləyir. Çəkilən xərclər bir yana, ekspertlər diqqəti həm də hökumət hesabına çəkilən yolların keyfiyyətinə, tenderlərin nə qədər qanuna uyğun, layihələrin nə dərəcədə şəffaf və hesabatlı olmasına diqqət çəkir.
Korrupsiyanı yaradan səbəblərdən də biri budur. Yəni, əsasən də o sektorlardakı böyük korrupsiya olur, orada maksimum deməli, hesabatlığı azaltmağa çalışırlar və şəffaflığı azaltmağa çalışırlar. Və burada da ən böyük problem budur. O baxımdan da indi təkcə bu yol infrastrukturu deyil, ümumiyyətlə dövlət investisiyaları, bu hansı ki dövlət investisiya layihələri, bunlar hamısı şəffaf olmalıdır, bunlar hamısı nəinki şəffaf olmalıdır, üstəlik parlamentdə müzakirə olunub təsdiqlənməlidir, amma çox təəssüf ki 10 ildən çox bir praktika olmağına baxmayaraq getdikcə bu layihələr barədə məlumatlar azalır. Eyni zamanda bunun heç bir hesabatlığı da yoxdur.
Bəs dövlət büdcəsindən maliyyələşən yollar nə dərəcədə keyfiyyətli çəkilir? Belə bir sualla Bakı sakinlərinə də üst tutmuşuq.
Əmin olun, pisdir də. Var yerlər var ki, vəbşə yamadır.
Bəzi yerlərdə qan edir, bəzi yerlərdə qan eləmir.
Yolların dərdi böyükdür. Yol təsərrüfatı elədir ki, ən çox yeyinti olan bir sahədir.
Bu Bakı şəhərinin yolları çox gözəldir. Çox çox yaxşıdır. Həm yollarda yolkalar var, ağaclar var. Bu yaxşıdır. Gediş keçid yolları var. Hamısı gözəldir, yaxşıdır. Pis deyil.
Bu Neftçilər tərəfi asfalt çəkmişdilər. Sonra bəzi səbəblərə görə təzədən söküblər asfaltı, blokları bilə görə.
Əsas yeyindir, ən yeyindir. Yeyindir var ki, keyfəsiz iş alınırlar.
Nə bilmələr, kaçışdırını eləmirlər də. O vaxt almanlar gəldilər ki, biz eləyərik, eləmədilər, çıxıb getdi. Almanları qovladılar. Qovladılar, eləmədilər. Almanlar kaçışdırını eləyərdilər. Mən özüm 12 il Almanyada olmuşam, mən biləm, orada necə eləyirlər.
Bəs dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən yollar nə dərəcədə keyfiyyətli çəkilir? Bu sualla Facebook izləyicilərimizə üst tutmuşuq. Fərid Xıdırlı yazır, xərclənir ki, heç hamısı ciblərə gedir. Gilas Həsənova, büdcədən ayrılan pullar yollara xərclənsəydi, Azərbaycanın bütün yolları şüşə kimi olardı. Abdurrəhman Hənəfi isə yazır ki, Azərbaycanda ən çox məbləğ yollara ayrılır və ən bərbad gündə də Azərbaycan yollardı. Buna misal olaraq, Bakı-Sumqayıt-Xaçmaz, Quba magistralını və Bakı-Şamaxı yolunu görmək yetər. Hazırda avtomobil yolları məqsədli büdcə fondunun vəsaitləri ilə bağlı sərəncamları Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti verir. Amma hələ buna səlahiyyətli olduğu müddətdə Nəqliyyat Nazirliyi yol layihələrində korrupsiya hallarının olması ilə bağlı iddiaları əsassız sayıb. Türkiyədə 15 iyul qiyama cəhddən sonra ilk dəfə Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilib. Həbslər isə davam edir.
Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım iyunun 28-də Ali Hərbi Şuranın toplantısını keçirib. Bu, 15 iyul çevriliş cəhdindən sonra baş nazirin rəhbərliyi ilə şuranın ilk iclasıdır. Türkiyə hakimiyyəti qiyam cəhdindən sonra 1700 hərbisini işdən kənarlaşdırıb və 131 kütləvi informasiya vasitəsini bağlayıb. Hərbisilərdən 149-u general və admiraldır. Bundan başqa hərbisilər, hakim, müəllim və dövlət qulluqçuları da daxil olmaqla 60 mindən çox adam işdən kənarlaşdırılıb və ya saxlanılıb. Türkiyə hakimiyyəti dəfələrlə bəyan edib ki, bu qiyamın arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fethullah Gülən durur. Hakimiyyət ölkədə təqib olunanların Gülənin rəhbərlik etdiyi hizmət hərəkatının üzvləri olduqlarını deyir. Sözcü qəzetinin Ankara bürosunun rəhbəri Sayğı Öztürk deyir ki, hərbi şuranın iclasının kabinetdə keçirilməsi siyasətçilərin artıq hərbçilərə inanmamasından xəbər verir. O, ölkədə kütləvi həbslərin daha da artacağını deyir.
Yüksək Askeri Şuranın toplantısının başbakanlıkta yapılmasının anlamı nedir diye. Anlamı şudur, siyasetçiler askerlere yeteri kadar güveni kalmamış, bunu gösteriyor. Ve Genelkurmay karargahında bildiğiniz gibi son olaylar çok üzücü ama gerçek bir durum. Genelkurmay Başkanımızın etrafında en yakındaki çalışma arkadaşlarından biri darbecilerin içerisinde yer alması, böyle kritik bir toplantının Genelkurmay'da yapılmasının sanki bir güvensiz hale getirilebileceği kuşkusunu gündeme getirdi. Tutuklu komutanların sayısının çok olması ve belki de daha önümüzdeki günlerde bu sayının artabileceğinin beklenmesi, komuta kademesinin oluşmasında bile beraberinde zorluklar getiriyor. Ayrıca elleri ayakları bağlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle biliyorsunuz bu şuraya giriliyor. Onların durumlarının ne olacağı konusunda da belirsizlik olduğunu söyleyelim.
Bu arada ise Türkiye Harici İşler Nazirliği'nin 88 emektaşının işten kenarlaştırıldığı bildirilir. Onlardan ikisi sefirdi. Bunu iyunun 28'inde jurnalistlere Harici İşler Naziri Mevlut Çavuşoğlu deyip, Nazir Fethullah Gülen'le elbir olan her bir kesin her terefli araştırıldığını bildirdik.
Şu ana kadar iki tane büyükelçinin ilişiğini kestik bakanlığımızdan. Geçen sene zaten 34 kişiyi biz bakanlığımızdan göndermiştik bu kapsamda. Bu terör örgütüne bağlı, bağlantısı tespit edilen, teması tespit edilen 34 tane kişiyi göndermiştik. Şimdi onlar da zaten, onların da devletle ilişiği kesildi. Ayrıca çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda merkezde bulunan 88 kişinin de ilişiğini kestik.
GD'deki 15 İyul kıyamında 240'tan çok adam ölüp 2000'den çok adamsa hasaret alıp.
Ermənistanda müxalifətdə olan təsis parlamenti hərəkatının üzvü Alik Enigomşyan saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə onun vəkili Nikolay Bagdasaryan məlumat verib. Enigomşyan iyulun 17-sində Yerevanda polis binasını zəbt edən silahlı qrupla əlbir olmaqda şübhəli bilinir. Vəkil ilkin istintak zamanı qanun pozuntularına yol verildiyini deyir. Yerevandakı polis binasını zəbt edən Sasna Titrer adlı silahlı qrupun rəhbəri Aram Manukyan barəsində də 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bunu Aram və onun oğlu Pavel Manukyanın vəkili İnessa Petrosyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirib. Qeyd edək ki, Aram və Pavel Manukyan iyulun 26-sında zəbt etdikləri polis binasında təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada yaralanaraq xəstəxanaya götürülüblər. Həmin vaxt həmçinin qrupun daha 2 üzvünün könüllü təslim olduqları bildirilir. Bir qrup silahlı iyulun 17-sindən Erebuni'dəki polis binasını zəbt ediblər. Həmin gündən bu yana binanın ətrafında etiraz aksiyaları keçirilib. Polisli aksiyacılar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alıb. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefirlyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edərkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Barack Obama deyib ki, demokratların prezidentliyə namizədi Hillary Clinton bu postda həm Bill Clintondan, həm də onun özündən yaxşı namizəddir. Obama həmçinin respublikaçıların namizədi Donald Trump'ı kəskin tənqid edib.
ABŞ prezidenti Barack Obama Hillary Clinton'u ölkənin tarixində prezidentliyə ən yaxşı namizəd adlandırıb. Obama Demokrat Partiyasının qurultayında deyib ki, Hillary bu vəzifəyə ondan və Bill Clinton'dan daha uyğundur. Onu nə qədər sındırmaq istəmələri vacib deyil. O heç vaxt təslim olmayacaq. Bu mənim tanıdığım, heyran olduğum Hillary'dir. Buna görə də qəti şəkildə əminəm ki, heç bir kişi, heç bir qadın, nə mən, nə də ki Bill, heç vaxt bu vəzifəyə Hillary Clinton qədər münasib ola bilməz. Obamanın çıxışını Hillary'nin həyat yoldaşı, keçmiş prezident və Demokrat Partiyasının üzvü Bill Clinton da alqışlayıb. Obama çıxışında həmçinin Hillary Clinton'un Respublikaçılar Partiyasından rəqibi Donald Trump'ı kəskin tənqid edib. Trump seçki qabağı kampaniyalar zamanı Amerikanın böyüklüyünü özünə qaytaracağını vəd edib.
America is already great.
Amerika artıq böyük, onsuz da güclüdür və əlbəttə bizim gücümüz və böyüklüyümüz Donald Trump'dan. Əslində bütün bunlar ayrılıqda bir nəfərdən asılı deyil. Obama qeyd edib ki, Amerika xalqına idarə edən şəxs lazım deyil. O Trump'ı dini dözümsüzlük və Amerika dəyərlərinə xəyanətdə günahlandırıb. Bu ilki seçkilərdə xahiş edirəm mənə qoşulun. Arsızlıq və qorxunu rədd eləmək. Yaxşı yer tutmaq və Hillary Clinton'u növbəti prezident seçmək. Demokrat Partiyasından prezidentliyə rəsmi namizə seçilən Hillary Clinton Obamanın çıxışından sonra səhniyə çıxaraq onu qucaqlayıb.
Xıda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? MÇK katibi deyir ki, referenduma çıxarılan təkliflərin müzakirəsinə 60 gün bəsdir. Müxalifət isə bildirir ki, vaxt çox azdır. Sentyabrın 26-sında referendumdur. Azərbaycanda kafe və restoranların, dönərxanaların sayı durmadan artır. Restorandan başqa Azərbaycanda pul qoymağa yer yoxdur mu? Ev heyvanları bazarı pişik 300 manata, it 2000-ə. Müxalifət isə bu dəqiqələrdə Yerevanda nümayişə başlayır, müvəqqəti hökumət yaradılması tələb olunur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sentyabrın 26-sında konstitusiya dəyişikliklər barədə referendumdu. 23 gün siyasi qruplar arasında mübarizəyə aiddir. Referendumla bağlı belə bir məhdudiyyət yoxdur. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyir. O bildirir ki, elə referendum təyin olunan gündən referendum aktının ictimaiyyətə çatdırılması, müqayisəli müzakirəsi mümkündür. Ona görə də biz təbliğat təşviqat müddətini 60 gün qəbul etməliyik.
O 23 gün ərzində təbliği məsələsi sadəcə olaraq qruplar arası mübarizənin müəyyən olunması üçün deyək, nəzərdə tutulmuş dövrdür. Amma əsasən referendum aktının təbliği ilə bağlı elə referendum təyin edilən andan artıq onun ictimailəşdirilməsi, o cümlədən müqayisəli təqdimatı seçicilərə çatdırılması imkanları nəzərdə tutulur. Ona görə hesab edirəm ki, biz o müddəti 60 gün kimi qəbul etməliyik. O başqa məsələ ki, qruplar arasında hər hansı bir mübarizə, hər hansı bir deyək ki, lehinə və ya əleyhinə işin aparılması, yəni bu dünya təcrübəsində olduğu kimi Azərbaycanda da yəni dünya təcrübəsində belə hallar var. Bu müddət kifayət qədər normal müddət sayılır. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim əsas işimiz bu aktın müzakirəyə çıxarılması üçün imkan daxilində daha çox deməli, seçiciləri maarifləndirmək, daha çox çatdırmaq və onların seçim imkanlarını təmin etmək.
Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir. Əsas müxalifət partiyalarından olan AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı isə deyir ki, onlar ümumiyyətlə konstitusiya dəyişikliyin əleyhinədirlər və bunu ölkədə monarxiyaya keçid kimi qəbul edirlər. O deyir ki, yayda insanlar ümumiyyətlə istirahətə gedirlər, çox adam heç ölkədə olmur, bu referendumun da nəticələri saxtalaşdırılacaq.
Ümumiyyətcə, ciddi olaraq biz konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinəyik. Biz hesab edirik ki, bu konstitusiya dəyişiklikləri ölkədə bir ailənin hakimiyyətinin bərqərar olmasına, əslində monarxiyanın qanunləşdirilməsinə həsr olunmuş bir referendumdur. Və hakimiyyət də bu referendumu keçirdərkən özünüz də görürsünüz, çox az bir müddət, əslində yay aylarında belə bir kampaniyanın başlanması absurddur. Və insanların çoxunun özü o seçki ərazisində, məntəqə ərazisində olmamağından istifadə edib, insanların çoxunun istirahət üçün ölkədə olmamağından istifadə edib və hər hansı bir kampaniyadan söhbət edə bilməz. Mən hesab edirəm ki, əvvəlki seçkilər kimi bu referendumda saxta bir şəkildə olacaq, xalq ümumiyyətcə bu referendumu baykot edəcək və hakimiyyət təbii ki, yəni bunun nəticələrini saxtalaşdıracaq və yüksək səslə referenduma xalqın hər dediyini bildirəcək. Amma müxalifət olaraq biz bunun əleyhinəyik. Bilirsiniz ki, AXCP və Milli Şura buna görə kütləvi aksiyaların başlanmasından bağlı kampaniya başlayıb Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edibdir. Cəmiyyətin də təhsisi bu istiqamətdə sərt referendumun əleyhinə kifayət qədər adamlar referendumun əleyhinədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı belə bir referendumun keçirilməsinə yox deyəcək və referendum illikdə baypot olunacaq və hakimiyyət istədiyindən ayrı ola bilməyəcək.
Bunu Gözəl Bayramlı deyir, AXCP sədrinin müavini. Seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədli isə referenduma ayrılan vaxtın çox az olduğunu düşünür. O deyir ki, Azərbaycanda 125 seçki dairəsi var. Deyək ki, bir təşviqat qrupu bu seçki dairələrinin hamısında görüş keçirmək istədi. Axı, fiziki baxımdan bu mümkün deyil.
Əlbəttə, mən hesab edirəm ki, 3 həftəlik bir zaman ərzində təşkilat, təbliğat kampaniyasını qurmaq, referenduma çıxarılmış məsələlərin əleyhinə və yaxud da əleyhinə danışmaq üçün müddət çox azdır. Nəzərdə tutun ki, Azərbaycanda 125 seçki dairəsi mövcuddur. Tutalım ki, bir təşviqat qrupu bu 125 seçki dairəsinin hər birində bir görüş keçirməyə planlaşdırır. Fiziki baxımdan yəni bunun hamısını həmin müddət ərzində çatdırmaq çox çətindir. Çünki yəni Azərbaycanın ərazisi düzdür, böyük deyil, balacadır, ancaq İslakasiyaya baxanda görürsünüz ki, məsələn, hər bir belə deyək, bölgədə, hər bir seçki dairəsində bir tədbir təşkil üçün ən azı bir belə deyək, bir ay vaxt lazımdır, iki ay, bir ay yarım vaxt lazımdır. Yəni bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi isə bu televiziya məsələsi də var. Da. Yəni insanlar referenduma çıxarılmış məsələlərlə bağlı məlumatı tutan ən yaxşı televiziyadan almalılar. Televiziyada. Amma bizdə axı televiziyada debatlar, o təşviqat işləri görülmür. Yəni buna şərait yaradılmır. Yalnız ikinci bilmirəm, ictimai televiziyada gəldim ki, efir vaxtı müəyyən edərlər. O da inanmıram, o daha çox təbliğatə bu dəqiqə yönəlmiş işlərdir. Artıq televiziyalar başlayıb təbliğat üstündə məşğul olmağa. Yəni anti-təbliğata nə qədər yer ayrılacaqdır, bunun əlinə çıxan insanlara nə dərəcə efir vaxtı veriləcəkdir və bunu da nə dərəcə 3 həftəyə sıxışdıracaqlar, bu bir yəni açığı çətin anlaşılan bir sualdır.
Bunu seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədli deyir, bəs dünya təcrübəsində neçədir? Ən yaxın tarixdə referendum Böyük Britaniyada keçirilib. Brexit adı ilə tarixə düşən referendumda seçkilər Avropa Birliyindən çıxmağı dəstəklədilər. Referendum tarixi 2016-cı il fevralın əvvəlində müəyyənləşmişdi. Referendumun özü iyunun 23-də keçirildi. Referenduma çıxarılan məsələni müzakirə etməkdən ötürü təşviqat qruplarının nə az nə çox 4 aya qədər vaxtları oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda bir tərəfdən deyirlər ki, böhrandır. Manat son il yarımda 2 dəfə devalvasiya olub. Azərbaycanda kafe və restoranların, dönərxanaların sayı isə durmadan artır. Təkcə ötən il 1771 yeni iaşə obyekti açılıb. Ötən il 800 yeni iaşə obyekti yaradılandan sonra Bakıdakı belə obyektlərin sayı 6258-ə çatıb. Bununla bağlı sual yaranır ki, Azərbaycanda böhran belə mi olur? Restoranlar, kafelər, şadlıq evləri artır. Bundan başqa Azərbaycanda restorandan başqa pul qoymağa, sərmayə qoymağa yer yoxdur mu? Bu suala iqtisadçılar nə cavab verir? Quba Dibadoğluna qulaq asaq.
Əvvəla qeyd edirəm ki, təzad bir istatistikadır. Düzdür, mövsüm dövründə, xüsusilə yayda mövsüm olaraq fəaliyyət göstərən ictimai yaşa obyektlərinin sayı adətən çoxalır. Nəzərə alsaq ki, bu il əvvəlki ildən fərqli olaraq əmək bazarında daha çox cəlbedici müşahidə olunur və hesab edirəm ki, bu iş yerlərinin məhsullaşdırılması, xüsusilə də turizm baxımından aktiv regionlarda müşahidə olunan proseslər son nəticədə bu istiqamətdə müəyyən artım üçün əsaslar yarada bilər. Çünki vətəndaşlarımız artıq üzərinə iş yeri tapdayanda özləri kiçik sahibkarlıqla məşğul olurlar da bu sahibkarlıq iş fəaliyyəti arasında ən asanı, ən rahatı, xüsusilə də mövsüm dövrlərdə ictimai yaşa obyektlərinin açılmasıdır. Bu baxımdan mümkündür ki, bu statistik göstəricilərə görə belə bir dəyişiklik müşahidə olunsun. Amma mənim bildiyim qədər, yəni ora müraciət edənlər ümumiyyətlə ictimai yaşa müəssisələrinin dövriyyəsində əvvəlkilə müqayisədə geriləmələr var. Ola bilər ki, əvvəlki illərdə onların dövriyyəsi daha çox belə deyək ki, qeyri-rəsmi dövriyə idi. Bu il, sadə bilirsiniz ki, dövlət büdcəsində daxil olmalarla bağlı gərginlik yaranandan sonra bir çox xidmət məsələləri, o cümlədən ictimai yaşayış məsələlərində də dövriyənin legallaşdırılması prosesi gedib. Yəni bu legal dövriyəni təbii ki, ötən il legal dövriyəsi ilə müqayisə edəndə daha fərq yarana bilər. Amma bu o demək deyil ki, vətəndaşlarımız əvvəlkindən daha yaxşı yaşayırlar və onlar əvvəlkindən daha çox ictimai yaşayış məsələlərinə müraciət edirlər, orada şam yeməyi, nahar yeməyi sifariş edirlər. Çünki mənim özümün tanıdığım, bildiyim bu fəaliyyətlə məşğul olan dostlarımız böyük əksəriyyəti hazırkı dövrdə alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsini diləyirlər və mənə elə gəlir ki, burada iki faktor nəzərə almaq olar. Bir, əmək bazarındakı gərginliyin mövcudiyyəti şəraitində iş yerləri itirənlərin bir qisminin bu sektora müraciət edib ictimai yaşayış məsələləri yaratması. İkinci faktor isə ötən ilə müqayisədə bu il dövriyyənin eyni zamanda qeydiyyatın legallaşdırılması, çünki bu vergi daxil olmaları nöqteyi nəzərindən hesab edirəm ki, daha əhəmiyyətlidir.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, statistikaya görə Bakıda böhrana baxmayaraq Azərbaycanda elə ümumiyyətlə götürəndə İAŞ obyektlərinin, restoranların, kafelərin, dönərxanaların sayı durmadan artmaqda davam edir. İqtisadçılar bu fenomeni nə ilə izah edirlər? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bazar deyəndə təkcə meyvə, tərəvəz, digər mallar bazarı yox, həm də heyvan bazarı da yada düşür. Bakıda belə bir bazar var, orada ev heyvanları satılır. Müxbirimiz bu gün həmin bazara gedib, oradakı qiymətlərlə maraqlanıb. Müxtəlif heyvanların satıldığı bu bazar da bütün bazarlar kimi qaynayır. Demək olmaz ki, burada adam azdır. Burada satıcılar satdıqlarını tərifləyir, alıcılar qiyməti aşağı salmağa çalışır.
İstimat fərdiyyəsində, pinfondi, 30 manat, 50 manat.
Biraz işimiz var deyə seçiyoruz, amma belə sonra 8-də açılır, axşam 7-də, 8-də bu yığılır.
Yatırlar, bala çıxandan sonra gətirirlər, burada satırlar bizə, də alıb satır. 2 manat alır, 2 manat əlini köpüyə satır. Lan özəyin balası. Onlar deyirlər, bura siski var, yeri paroda var, cürəbə cürə angolka var, yəni cürəbə cürə dolsanlar. Hər qiyməti olur, 5 manata, 10 manata, 8 manata, yaxşıların cütü 80 manata, 100 manata. Və rasist velakanlar, baranlar.
Balları Kaliforniyadır,
onlar angolkadır, 30 manata. Hər yerdən gətirilir, hər yerdən.
10 ədəd bal arısı ailəsi 250 manatadır. Bu bazarda tutuquşular 10 manatdan 40 manata, pişiklər növlərinə görə 50 manatdan 300 manata, itlər 500-dən 2000 manata kimi qiymətə satılır. 3000 manatlıq tutuquşunu aylarda alan yoxdur. 5 manata da dovşan var, 100 manata da. Satıcı Haşim adlı satıcı deyir ki, ən yaxşı satılan 500 manatı olan Qafqaz çoban itidir. Ancaq bunlara baxmaq da lazımdır. Heyvanların Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Azər Qarayev deyir ki, heyvanlara sevgi nə qədər öndə gəlsə də heyvanın qayğısına qalmaq üçün xərclərini qarşılamaq da lazımdır.
Cinsindən asılıdır, bitindən asılıdır, deyək ki, onun həssaslığından asılıdır. İki itim var, bir pişiyim var. Bir mənzi götürsəm, mən deyəkdir ki, böyük dərdi, çəkisi böyük olan dərdi. Bəndə onun baytarlığı xidməti ilə və s. harbası 150 manat gəlir. Mən onları qidalandırıram, həm yemək pişirirəm hərdən, ət verirəm belə yəni. Həm də ki, quru yeməklə. Quru yemək bizdə biraz bahadır, başqa ölkələr baxadır. Orta həcmlə götürsək, baha başı gəlir, natural yeməklə onu qidalandırsaq, daha sərfəlidir, nəinki quru yeməklə. Halbuki olmalı əksinə.
Heyvan bazarından ətraflı reportaj Azadlıq Radiosu internet saytındadır. İndi isə günün idman gündəliyi.
Bugün iyunun 28-də Azərbaycanın Qəbələ Futbol Klubu Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində səfərdə Fransanın Lil klubu ilə qarşılaşır. Qəbələ 1-ci təsnifat mərhələsində Gürcüstanın Samtredia klubunu, 2-ci təsnifat mərhələsində isə Macaristanın MTK klubunu mübarizədən kənarlaşdırıb. Futbol şərhçiləri hesab edir ki, əvvəlki oyunlarla müqayisədə indi Qəbələni daha ciddi sınaq gözləyir. Hərcənd Qəbələnin baş məşqçisi Roman Qriqorçuk oyundan əvvəl jurnalistlərə deyib ki, onlar müdafiədə oynamayacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayır.
Bu idman gündəliyi idi. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çəkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvlər dövründən söz açacağıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Kəmərli İzin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvlər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvlər dövr hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İz proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm Mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım tələbə yoldaş olmuş qadın. Evet. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm Mələyinə keçid necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəysə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirdim, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibətçi olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmağa sayılacaq qədər az yazılıb. Və bu yazılanlar da açıq. Bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcüm olunmadığına görə bu yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə edə bilmirdilər. Olanlardan istifadə edib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də Məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi Bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazıcı üçün detallar tapa bildim. Amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Yəni, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yararlandınız, Mustafa müəllim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, Oğuz Şah Dərmasın, yəni biz təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir eləyir o. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyikin Sara Aşurbəyinin, Şirvan Şahlarını oxumuşam, Oqtay Əfəndiyevin, Şah Təfəzirlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmirdilər, amma bəzi alimlər var, o təskirələri, yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn Şah Təhmasının qızı Pəri xanın hətta 2-ci Şah İsmaila qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə, yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğum var. Mən məsələn Xətaini yenidən oxudum, baxdım gördüm ki, məsələn, universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm. Bu gün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa Şah Təhmasibin özünün nə yaxşı ki, təskirəsi var özünün. Yəni təskirən əlbəttə oturub özü yazmır. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu həmən indi möhtəşəm yüzlə baxırsınızsa, Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanı sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçilərin nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır. Başına gələni müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqında bunu pərvanələr yazılır, amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Musa müəllim, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərziniz və baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sənə mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni, o ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusif Əziz Çəmənzəminli Qan içində o romanında o dövrə görə bizdə qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu
illərdir. Öz onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yazın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizi nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuş. Mən isə siz təsəvvürlə 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki, mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni, bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Bayaq verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təcrübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəldi?
Mən hirsləndirən, kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində...
Hiç değişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gidən təbəddülatlar. Yəni bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, düşüncə etibarilə ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular elə həmən kidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci Şah Təhmasib, məsələn, mən bunu çox müsbət münasibətim yaradır. Mən təəssüfləndim ki, bu Şah Təhmasibi bugünə qədər, yəni bunun ataşı Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma
demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur, onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha. Bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədalət olub, bu vergi sistemində dəyişikliklər. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylər bəyliyə ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi. Bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn Şah Təhmasib öz dövründə təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn, Sultan Süleymanla onun, bilirsiniz də, Sultan Süleyman...
Hələ, yer gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevirilib.
Müzakirə
mövzusu. Yüzyıldakı müzakirə... Şah Təhmasibin obrazı orada çox pistir.
Şah Təhmasibi orada çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir şah kimi...
Bəli, bəli.
Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycana. Və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki, onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrıdırlar. Ümumiyyətlə, Sultan Süleyman baxmayaraq, indi onu deyirlər, Cahan Sultanı, mən də imkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirlərin əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni Təbrizi tutar, indi möhtəşəm yüzildə də o var. Cəmi 4-cə gün qalır orada. Onun özünün təzkirəsində yazır ki, mən Sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə. Durmuş xan da mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhmasibin dayısıdır də. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsələ bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o yem əskərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta Şah Təhmasib özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmirik. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azüqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır. Və bu səfər Şah Təhmasib ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələrlə nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona. Arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətinin çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət əlib atası öləndən sonra Təhmasibin oğlu. Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Amma bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl demişdir. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhmasib sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözünü açıb burada bir hakimiyyət məsələsi də olub. Bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalasındadır. Və bunun oğlu 19 il 6 ay 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Yəni, Təhmasib özü saldırır özü onu.
Bəli, oğlum. Bax, bu mənim romanım... Əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyindirəm, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə demək, Səfəvilər xanəndanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır o bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onda. Amma şübhə də bu Şah Təhmasibdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bugünün özündə ləzzət eləyir.
Məsələn?
Təsəvvür eləyin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birinə çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desək. Yanında olan 2 il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında tustaq yatan 2-ci İsmail olacaq, İsmail Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür eləyin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir Yasovul vardı, söhbət Yasovulu deyirdilər. O Yasovul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı tarixin özündə. Və təsəvvür eləyin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda neynirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni belə cəhətlər, belə mərdana cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələnən isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə Əhərdə olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvan şahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bir qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvan şahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam, amma mənim yazdığım bu onun ki qızı var Pərxan 30 yaşında dünyasını gedir. Nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım bilirsiniz tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olur.
Yəni qardaşı oldu Mirzə.
Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata birdilər. O zamanda bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladları olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan. Sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarır, mahnı qoşmağı bacarır. Xətai adlı mən təzkirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə, Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixin mərkəzlərdə var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Çox təhəmməsi təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiqdir. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Bəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək ki, İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyim ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvürlə bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvürlə bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir, qardaşlarını, əmis uşaqlarını, ki cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o halvaçı oğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsən mi mən ki, mən deyir ki, Əlahəzərək buna söhsətdim, bütün dünya bilir ki, kimsiniz? Yox deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəxrullah belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Qəfilinə fərman verdiklərim, gecələr yüksünə gelir, mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mühitini, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir də belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç bir cəzasız qalmır. Kim ki Heydər Mirzənin ölümündə iştirak eləyib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilindən mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım
bu belə, şəkildə... Bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik zadından başın ayısın, sən bilginən ki, ölkəni o dövrdə belə xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əl çək sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsi adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Evet, evet, amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sənin bu şuurun niyə belədir? O, bax, bu cəhət var. Siz Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihlərdə vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə ətirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onu bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona. Kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəva bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə ətirlər. Bu səfər onun xanımı Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcə onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də o hakimiyyətə gəlmişdi. Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü. Yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib həmən Pərxanın evində boğublar. Qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslində ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o, çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, Ölüm Mələyi ilə bir Azərbaycan serialı çəkmək olarmı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Mən
sizə bir şey söyleyeyim. Dünən, yani ayın 8-də... Mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mənim həmin bu ölüm mələyimini təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır də. Ona biz onlardan tez süsməməliyik. Sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir, bu şah təhmasib belə olmayı, belə olmayı. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni, ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkildə çəkəsən, göstərəsən, dünyada görür ki, sən də beləsən.
Bəli.
Azərbaycan Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir.
Baxmısın müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhduddur, özünüz
bilirsiniz. Mən də deyirsən, az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdım. Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Yəni, eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır.
Bir şey deyim, çox şeylər tapılır. Bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib axtarıb tapırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlyazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürülmür. Siz təsəvvür edin ki, mən həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür edin bir nəfər bunun yanına getmək ki, ay əziz insan, göstər əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir, qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərində indiyənəsən çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, Şərifov. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Bəlkə tip batıb. Yəni biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən natavanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 180 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bursa. Tərənin evində nə isə var onun. Bax belə.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Sözə hanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumusunuz, bilmisiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıçı Mustafa Çəməli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıcı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolambaçlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Cevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turgut Məmmədli.
Bizim qalayı